Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Kazat ćemo vam kakva je izložba u Salonu Muzeja savremene umetnosti pod neobičnim nazivom T. Reč je umetnicima Roseli Biskoti i Kevinu Van Braku, a kustos izložbe je Zoran Erić. Izdvojit ćemo koncert Hora Orfelin i Simfonijskog orkestra Makris u Kolarčevoj zadužbini, na kom je izveden Mozartov rekvijem. Čućete kako je proteklo gostovanje Narodnog pozorišta iz Sombora u Beogradskom narodnom pozorištu sa predstavom Gogoland, koju je po motivima romana Janoša Hercoga režirao Andraš Urban. Preporučit ćemo vam izložbu skulptura i crteža Zdravka Joksimovića, reanimacija umetnika posle 30 godina. To je 40. Samostalna izložba umetnika i profesora Joksimovića i postavljena je u kući Legata. A u poseti Beogradu protekle sedmice holandski pisac Jan van Marsbergen, moramo sporo izgovarati prezimena sa jezika sa kojima nismo familiarni, ali dobro sam ga izgovorila, napisao je roman Balkanski Hudini i došao u Beograd da bi predstavio srpsko izdanje ovog romana. A danas će u emisiji U prvih pet biti najviše reči o poeziji, zato što je vaš i moj gost pesnik koji brine o delu još najmanje dvojice pesnika, Miroslav Maksimović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kako je na Dunavu, gde inače živite?
Jutro smrazi magla, a inače veoma lepo. Mnogo lepše nego u Beogradu.
I da li ste se nekada pokajali iz profesionalnih razloga što ste otišli iz Beograda u manje mesto?
Iz profesionalnih se nisam ni pokajao, ni obradovao. Naime, ja bi što se pisanja tiče verovatno bio u istoj situaciji bez obzira gde sam. Pisanje dolazi iz nekih drugih predela, a ovi spoljašnji predeli samo tu malo potpomažu. Ali iz životnih razloga sam se veoma obradovao što sam otišao tamo, jer tamo živim, za čoveka mojih godina živim mnogo bolje nego što bi živeo ovde u ovom betonu i ostalim skalamerijama kojih je Beograd prepun.
I skupoći, pretpostavljam.
Ne znam, nisam siguran da je to bitan moment. Ja skromno živim, tako da nemam ja neke velike troškove ni ovde, ni tamo. Ne bih imao ni ovde, jel?
Miroslave, u Čigu je štampi, u maju, ako se ne varam, izašla je vaša nova pesnička knjiga jednostavnog imena Bol. To je 12. Sam dobro brojala?
Pa ja nisam brojao, a nisam, odnosno ne brojim, zato što je moje knjige teško tako sabrati. Naime, ima par linija gde se pesme prelivaju iz jedne u drugu knjigu. To su sve nove knjige, ali u nekoj strogo bibliografskoj klasifikaciji pitanje da li bi mogle da budu potpuno nove. Ali pretpostavljam da ste vi dobro izbrojali kad se uzme obzir i to da ima takvih knjiga, da se dobro, verovatno je 12, a i to je mnogo, trebalo je manje.
E, to je za mene uvek bilo zagonetno, tako duga karijera pesnička, a u stvari malo knjiga kada se samerava sa kolegama koji su isti broj decenija na našoj pesničkoj knjizi. Nekako ne usuđujete se da brzo, jednom godišnje, objavite knjigu. Knjige radite lagano i čekamo na njih po 3-4 godine.
Pa nije stvar mog osuđivanja, ne osuđujem se ja, ni onda kad je napišem, nisam se ja osudio, nego je došao trenutak da se ta knjiga napiše. Ja pretpostavljam, ne znam kako drugi ljudi rade, ali mislim da kod što se pesnika tiče, kod svih ista situacija, kod pravih pesnika. Knjigu pesama vi pišete onda kada dođe vreme za nju, nekada vi hoćete ili kada nekakva profesija, nisam ja profesionalni pisac. Tako da... ili dođe ili ne dođe, a kad dođe onda ne mora dugo da se radi uopšte. Evo knjiga koju ste vi na početku pomenuli, koja je upravo izašla, nije izašla u maju, nego izašla je u septembru, u Čigoju, u maju izišao u Kanadi tekst jedan iz nje. Tu knjigu sam ja, što se soneta tiče, to je 14 soneta, dva su uvodni završni, napisani veoma davno, a ovih 12 koji su glavni i središnji deo knjige je napisano za 12 dana u februaru ove godine. Znači nije to bilo ništa dugo, ali
Čitav
život je moj očigledno čekao da ta knjiga bude napisana. Spremao se da bi napisao tu knjigu.
I kako to sad, rekao ste malo pre, poezija nije vaše zanimanje? Kako nije?
Pa nije. Vi od zanimanja živite, je li tako? Ako ste vi novinar,
vi ste živjeli od uredničkog posla.
Može to zanimanje da vam prija ili ne prija, ali vi od toga živite. Umetnost, pa i poezija, bavljen umetnošću, ja mislim da je više, ako već treba neka klasifikacija da se to napravi, da je više poziva, ne zanimanje. Vi ste umetnik zato što imate neku potrebu da budete to. Ta potreba nije ova puka egzistencijalna da imate hleb da jedete, nego neka druga. Osim tog hleba, život traži i neke druge stvari. E, umetnost je to nešto drugo, bez čega nema, po meni, pravog života. Samo hleb i rakija nije život. Ali svakako nije zanimanje. Tako da ja sam imao problem dok nisam postao penzioner. Sad mi je lako, sad svugde pišem penzioner. Dok nisam bio penzioner, imao sam problem kad se oni formulari popunjavaju rubrike ovde, onde. Šta da stavim, mislim, da stavim pesnik, bez veze, smešno mi je. Pa sam svugde stavio službenik. Pa sad mora onda da objašnjavam. Ajde
kad nekom
sad.
U radnoj knjižici piše pesnik, ne, ozbiljno si iz vašeg ugla.
Ja ne verujem da iko mi piše u radnoj knjižici pesnik. To zanimanje ne postoji u tim radnim knjižicama.
Aha,
ja
u nomenklaturama da onim zavoda za zapošljavanje.
To, pesnik je među nama. Mi znamo da sam ja pesnik, a tamo onim klasifikacijama niko ne zna to. Ja sam tamo neki penzioner, je li tako? Aha.
A u stvari ste od uredničkog rada živjeli čitav život?
Od raznih. Sve je bilo vezano za knjigu, književnost i za pisce. Znači, razne vrste poslova, i menadžerske, i propagandne, i uredničke koje ste pomenuli. Svašta je toga bilo i nakupilo se tih 40 godina raznog rada po tim pitanjima.
Dakle, gost emisije U prvih pet, Miroslav Maksimović, koji nije pesnik po zanimanju. Moja koleginica u režiji Katarina Karakušević, Tanja Kosanović i kolega Zoran Tasić, pa da čujemo šta je Tanja pripremila za početak.
Wrapped up in clover. dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Miroslavu Maksimoviću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je išao na Kolarac da sluša Mozartov rekvijem. To je, pretpostavljam, i uzbuđenje. To je delo koje se ne izvodi baš često. Važno je, odlično je napisano, potreban je veći broj izvođača. Koliko ste vi puta slušali neka izvođenja rekvijema?
Više puta sam slušao uživo rekvijem. Meni uvek u glavi, zapravo i ušima, izvođenje Darinke Matić-Marović, kada je okupila nekih, ne znam, 1000 učenika širom Srbije, ne znam koliko to bilo škola, prema 10. godina. I oni su tu izgledali u Sava centru i to onako bio jedan moćan zvuk, veoma veliki događaj. I u tom smislu svaki put onda poredim, nerealno zapravo poredim svaki koncert izvođenja rekvijema sa tim koncertom. Naravno, teško je postići takav zvuk, pogotovo recimo na Kolarcu i sa manjim brojem izvođača. U svakom slučaju, dakle, prošle nedelje smo mogli da slušamo novi simfonijski orkestar Makris, koji je izveo rekvijem. Reč je o ansamblu koji je osnovan 2015. godine. Umetnički direktor i dirigent je Predrag Gosta, muzičar koji je već duži niz godina kod nas veoma aktivan, posebno u području takozvane rane muzike, to jest barokne i renesansne muzike. U tom polju je napravio neke značajne pomake, bio je pionir u mnogim projektima, uključujući osnivanje Nove Beogradske opere. Preko fondacije Makrisa takođe došao do određenih instrumenta koji su bili potrebni da bi mi kompletirali naš instrumentarijum za ranu muziku. Kažem mi, zato što su ti instrumenti dostupni svima koji žele da se bave ovom muzikom, bez obzira da li pripadaju simfonijskom orkestru Makris ili ne. U svakom slučaju, dakle, veoma angažovan umetnik koji je i se evo i ove godine dosetio i jedan od retkih koji je rešio da obeleži 260. godišnjicu rođenja i 225 godina od smrti kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvođenjem ne samo rekvijem, nego nekih njegovih drugih dela. Naravno, centralno mesto na programu je zauzeo svakako rekvijem. Novi simfonijski orkestar Makris je nastupio zajedno sa Horom Orfelin, koje je spremila Tamara Damović-Petijević, dakle, izuzetno dobar hor iz Novog Sada, koji je, bez koga zapravo ne bi ni bilo moguće. Inače, što se tiče onog instrumentarijuma koje sam pominjao, koje je Predrag Gosta preko fondacije Matis nabavio, tu su i čuvene portabilne orgulje, i to čak dva para. koje su bile značajne i za ovo izvođenje rekvijema, zato što su potrebljene i po prvi put smo mogli posle dužeg vremena da čujemo eto dakle rekvijem uz pratnju orgulja, naravno ne pravih orgulja, ali nečemu što je najsličnije tom zvuku. Obično se izvodi uz pomoć sintesajzera, što naravno je potpuno se dobio drugačiji zvuk. A te orgulje su upotrebljene i u prvom delu koncerta, gde smo slušali dve overtire iz opera Lucio Sila i Figarova ženitba i prizvođenje moteta Exultate i Jubilate za sopran orkestar i baso continuo, to jest za orgulje. Što tiče tog prvog dela koncerta, samo ukratko, dakle, mislim da je centralno mesto svakako zauzela solistkinja Ana Marija Brkić, sopran koja živi radi u Austriji, koja je pevala kasnije u Mozartovom rekvijemu, izuzetna vokalna solistkinja koja ima fantastičan glas, i ono što se meni posebno dopalo, to je što ona svo vreme pevala pridržavajući se zapravo te takozvane istorijske interpretacije, dakle nije pokušavala da uz pomoć 19-vekovne tehnike peva dela 18. veka, što inače slučaj često, nego dakle primenila određena pravila koje se tiču tehnike pevanja rane muzike, u smislu ne prevelikog korišćenja, kako se već kaže, ovih vibrata, i čime se dobija zapravo onako jedan zaobljen, zanimljiv veoma zvuk. Što se tiče rekvijema, izvođenje je bilo izuzetno dobro, mislim da je Pedro Gospa uspio da ostvari jedan kompaktan i onako prodoran zvuk. Ono oko čega možemo da se možda sporimo ili da razgovaramo, to je izbor tempa. Naime, on je zamislio rekvijem onako furiozno, od nekih predviđenih 50 minuta koliko traje rekvijem, mislim da je značajno kraće trajalo, zato što su sva tempo bili izuzetno, ne sva, ali neki osjeci su bili izuzetno brzi. Posebno, primjer, spori stavi poput Lacrimoze i Agnus Dei, koji bi trebalo da zvuče onako lirski, su možda malo previše bili temperamentni. A što se tiče bržih stavova, uvijek se setim komentara Mladena Jagušta, koji govori o tome da je rekvijem himna Bogu, i da ni Dies Irae, koja zvuči na komaševski, ne sme da zvuči tako, zato što se obraćamo Bogu. U tom smislu, dakle, potrebno pogoditi karakter i napraviti pravi balans između u tempima u rekvijemu. Dakle, to je jedno od možda eventualnih kritika, ali sa druge strane, problem kada se izvodi ovako popularno delo jeste pronaći opet tu ravnotežu između onoga što publika očekuje, što su stereotipi te kompozicije koje su svi čuli mnogo puta, i opet neke interpretacije. Pa Predrag Gospa je, što se tiče bar tempa i određenih oblikovanja karaktera, dao tu neku svoju interpretaciju koja je potpuno legitimna.
A Radoše, da vas pitam nešto, s obzirom na to da je rekvijem izvorno, kao i opelo u pravoslavlju, namenjeno pokojniku ili pokojnicima, da li se uopšte danas, kada se izdvoji rekvijem, ima svest o tome da je to ta vrsta muzike prvobitno?
Pa ne, uglavnom ne. To se vremenom izgubilo. Rekvijem je postalo samostalno umetničko delo i ono ima, dakle, karakter zaista nekog onako vanvremenskog dela koje zaista možda ne bi bilo adekvatno stavljati ga u zaista onako kruti okvir rekvijama. To jeste forma rekvijama, ali jednostavno činjenica jeste da se muzika odvojila od toga, kao i mnogi oratorijumi i ostalom koji se izvode i tako dalje, pa ostalom i moteti, to je sve crkvena muzika koju sada samostalno izvodi.
I pogotovo što je tako specifičan umetnik komponovao taj rekvijem. Dobro, znači zadovoljni ste koncertom,
da.
Koliko sam razumela.
Da, veoma, veoma dobar koncert.
Hvala vam, ostanite još malo sa nama. Neka vrsta rekvijema ili opela može se napraviti i sonetima, a nova knjiga vašeg i mog gosta, poštovani slušalci, Miroslava Maksimovića Bol, koju je objavila Čigoja štampa, je upravo neka vrsta sećanja na onih koje više nema. Bol je priča o porodici vaše majke. Sad malo ovako zvuči kad kažem soneti su, pa kažem priča, ali jeste. Priča o porodici vaše majke koja je nastradala u jednoj jami u Nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941. Vaša majka je srećom preživela to, otišla u partizane, tamo upoznala vašeg oca i čitavog života nije želela o tome da govori. I vi ste tek posle njene smrti na osnovu nekih nedovoljnih podataka krenuli da vidite to mesto koje je sada i slabo obeleženo i malo ljudi za to mesto zna i ne postoji čak ni u svim popisima stratišta u bivšoj Jugoslaviji, ali niste napravili nikakvu dokumentarističku knjigu, nikakve eseje ili ne znam nekakvu polemiku o tome zašto se kod nas zaboravljaju ljudi koji su na tako užasan način stradali, nego ste napisali sonete.
Pa sa poezijom ista priča kao što je priča sa muzikom, ovo što je kolega malo pre rekao, govoreći o rekvijem. Da je rekvijem samo neka posmrtna muzika, ne bi to niko ni slušao, nema potrebe da sluša. Ti rekvijemi koji su se pravili, možda je bila inicijalni moment taj, mada ne mora da bude čak ni to, bila neka poružbina, vjerojatno, ili tako nešto. Ali to je posle preraslo i otišlo u svoju neku muzičku sferu koja nikakve veze nema s tim prvim. Tako i sa poezijom. Dobra poezija, jel? Vjerojatno može se napisati nešto što je direktno vezano. Dobra poezija uvek ima, bez obzira koja vrsta stvarnosti, pa čak i ovakva stvarnost koju ste vi sada ovdje opisali, bez obzira koja vrsta stvarnosti, ona ima potrebu, ona mora da bi bila poezija da nekako ode u visinu, da ispari, tako reći, iz te stvarnosti u nekom metafiziku ili ne znam već gde, i da onda da svoju sliku te stvarnosti. To uvek i jeste ta stvarnost, ali uvek je nešto drugo nezavisno potpuno od te stvarnosti. I ja pretpostavljam u nekom vremenu da se recimo i ta knjiga, ta moja knjiga, kad se bude čitala, može čitati potpuno bez znanja konkretnih. Pretpostavljam da će se moći čitati bez znanja konkretnih okolnosti zbog kojih je ona nastala. Jednostavno to tako mora da bude sa poezijom, a te konkretne okolnosti su uvek one koje mogu da doprinesu, ali često mogu i da smetaju čitanju poezije. Sve zavisi od same poezije. Ako je poezija prava, te konkretne okolnosti, pa i ovdje u ovoj knjizi kao dodatak ide taj moj tekst u kome je opisano to moje traganje za prošlošću moje porodice, je neka vrsta pomoći u čitanju, ali može da čita potpuno i bez toga. Tako da pretpostavljam da je to pesnička priča. A kod mene je tu, kako ste vi rekli, porodična priča, a sad nevolja je sa našim porodičnim pričama. To je, ne znam da li je to naš usud ili da li je to nešto što nam je donelo neku, nisam siguran. Dosta naših porodičnih priča su istovremeno istorijske, odnosno opšte nacionalne priče. To je nevolja sa nama. Tako da je to porodična priča, ali sam ja svestan da nije samo porodična, ne može da bude samo porodična. Ali a poezija je svakako, samo poezija.
Nameće kao potencijalno ograničenje ili opasnost kada je ovako bolna tema pesničke knjige. To je, gledali smo to nažalost 90. godina, to je instrumentalizacija takve poezije i patetizacija jedna prevelika. Vi naravno niste takav pesnik i nikada to niste ni radili, pa ni u ovoj knjizi. Ali da li nekad, kako gledate na stvar, ne mislim na sopstveni opus, nego uopšte na poeziju savremenu, šta je to što prevari dobrog pesnika da pređe tu granicu?
Pa ja sam siguran da dobrog pesnika ne može ništa prevariti da pređe granicu. Jer dobar pesnik, on može da ima kao inicijalni moment, kao što ovdje kod rekvijema mogao da bude neka posmrtna muzika, inicijalni moment. On možda ima inicijalni moment koji može da ima i neke te konotacije koje nisu autentično pesničke. Ali on kad ode u poeziju odatle, on neizbežno se odvoji od toga, on ne može ostati u tome. I dobar pesnik nikad neće napraviti neku stvar koja nije poezija. E sad, vi verovatno kad kažete poezija, računate ono što nije dobra poezija. Dobre, kao što imaju novinarstva lošeg, tako da. Imaju poezije loše. Tu moguće da se nešto od toga provuče, ali povezivati poeziju sa tim pričama kod dobrih pesnika nikad ne možete. I mislim da su baš tih 90-ih koje vi pominjete mnogo grešili novinari. Bila je kod nas, malo i mene su čak pitali u intervjuima, kao da li su pesnici krivi izazvali rat ili takva nekakva pitanja. Ma nisu, niti mogu. Pesnici nemaju veze s tim. Pesnici su nešto što može biti da trpi posljedice svega toga, ali ne može poezija da izazove ništa ako je prava poezija. Može ako je poezija da bude korišćena, i dobru poeziju mogu instrumentalizovati pa drugi. Da. Pesnici nikada ne. Ali drugi mogu, naravno, kao što Njegoša instrumentalizuju. Pa za Andrića su govorili da je, kakvih je bilo teza, da je on, ne znam, izazivač, ne znam čega. To drugi rade, ali pesnici nikad. Pravi pesnici ne.
Da čujemo malo muzike u emisiju Prvih pet.
I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. The change is gonna come. The door whispered shut. I walked on down the high windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. You're lying there with the light on your hair like a Jesus of the moon. Of the planets and the stars. Well, I kept thinking about what the weatherman said. And if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then. People often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same. 'Cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair like a Jesus of the moon. Jesus of the planets and the stars. All right. I see the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in the St. James Hotel bed like a Jesus of the moon. The planets and the stars. Say hello. Hello. Hello.
Ecco. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
U emisiji U prvih pet stigla je Mira Knežević. Miro, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Mira je bila vredna ove nedelje i pratila je, ako se ne varam, tri gostovanja pozorišta iz drugih gradova u Beogradu. Mi smo najavili Gogoland Narodnog pozorišta iz Subotice, zato što je reč o jednom od najzanimljivijih reditelja danas kod nas, Andrašu Urbanu. On je ovu predstavu napravio po motivima proze Janoša Hercoga. Međutim, onda se nekako zavrtelo, pa smo imali i Zagrepčane i Kikinđane.
Jeste.
I sad, da li su srodne ove predstave po temama? Šta su igrali Zagrepčani, a šta Kikinđani?
Pa jesu srodne teme, zato što se bave nama, dakle, nama, kao ljudima. Gogolen na svoj način, kao na nebu, koje su nam prikazali članovi Dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, govori o osjećanjima, a žrtva pod ovu koju su igrali Kikinđani u režiji mlade Trišićke, dakle opet govori
Snežane
Trišić, jeste, govori opet o nama na svoj jedan svojstven način. Snežani Trišić, moram da kažem, idu odlično komadi apsurda. I ona je od jedne priče koja je brehtovska i u brehtovskom maniru praktično napravila.
A ko je autor teksta?
Autor je teksta Žanina Minčevska, žena koja živi u Sloveniji, i zbog toga je ova predstava pozvana na takmičenje u Sloveniji, na njihovo međunarodno takmičenje, i boga mi očekujemo lepe nagrade jer su odlične uloge ostvarili kikinski glumci sa kojima je ona već radila nekoliko predstava i poznaje ih i umela i ovoga puta da izvuče ono najbolje iz njih, tako da...
A šta su kvaliteti zagrebačke predstave?
Kvaliteti zagrebačke predstave, čula sam posle predstave koja je trajala 2,5 sata, istina sa pauzom, da je možda malo predugo. Međutim, tu se pažnja obraća na prvo glasovne sposobnosti glumca, dakle istražuje se i ispituje se glas, glasovne mogućnosti uopšte čoveka, ali preko toga u celoj toj osnovi je priča o našim međuljudskim odnosima, o našem otuđenju, koliko smo se u savremenom svetu otuđili, koliko ne poznajemo jedni druge, koliko ne poštujemo jedni druge, bilo da je reč o bračnoj zajednici, bilo da je reč o jednom stanju gde se dvoje zaljubljuju pa sad nemaju snage ni hrabrosti da govore o tome, bilo da je reč o jednoj zajednici, a u stvari tu malu zajednicu čini crkveni hor. Vremenom, kroz rad, pripremajući se za jedno takmičenje, oni polako jedni drugima otkrivaju svoje najdublje, pa i nekad i najmračnije tajne, i prosto čovek kada odgleda tu predstavu shvati koliko je važno komunicirati, koliko je važno razgovarati, koliko je važno biti otvoren, biti spreman da prihvatiš drugoga, širokog srca, i onda se stvari mnogo lakše, mnogo jednostavnije rešavaju. Nažalost, stvari nisu takve. Taj komad Kao na nebu je nastao na osnovu istoimenog filma, švedskog filma, koji je prošle godine 2015. bio nominovan kao najbolji strani film za Oscara. Oscara nije dobio, i moram da kažem da mislim da je Rene Medvešek, zagrebački reditelj, hrabro u stvari pristupio praveći od filma, koji naravno ima kameru i može da prikaže mnogo toga, praveći više nego pozorišna predstava, praveći pozorišnu predstavu sa vrlo jednostavnom, skromnom scenografijom. Tri scenska elementa, malte ne, i to vam je sve. I to vam je i kuća, i crkva, i sala, i dom, i tako dalje. I međutim, izvanredni glumci Gaveli nisu sve nadomestili.
I da dođemo do predstave
koju do Gogolenda.
Smatramo najboljom i koju smo najavili, a to je Gogoland Narodnog pozorišta iz Sombora. Ja gledam ovde njihovi najbolji glumci su angažovani: Biljana Keskenović, Branislav Jerković, Ivana Vojovanović, Milka Janajevski, Nenad Pećinar, Saša Torlaković. To su glumci koje znamo, oni imaju odličnu trupu. Znamo i otprilike kakav je pristup reditelja Andraša Urbana. On je u ovom slučaju izvukao nemogućnost da se kaže istina u današnjem društvu bez posledica.
Tačno, to je istakao, i međutim ovako, moram da kažem, što se reži Andraša Urbana tiče, mi u ovoj postavci nismo videli ništa novo, ništa nepoznato, ništa što nismo znali od Andraša Urbana. Znači, gola scena, mikrofoni, oni stoje, koriste mikrofone, međutim, i nema preterano mnogo radnje, međutim, poenta je upravo u to, gde je radnja. Radnja je u toj govorenju te istine. Nikada do sada niste čuli sa scene ili pored vas u sali da stoji glumac i da proziva publiku direktno. Ko ogovara glumce? Publika. Ko koristi mikrofone, odnosno mobilne telefone za vreme predstave? Publika. Ko ne gasi? Publika. Ko pljuje po glumcima? Ko prati glumce? Ko ne voli glumce? Ko... I masu nekih drugih stvari što se tiče publike. A što se tiče ove druge situacije, dakle, govorimo o, u stvari, poenta cele predstave je bila da se istakne položaj glumca, položaj umetnika uopšte u današnjem sistemu.
A šta znači druga situacija, kad kažeš što se
tiče? Druga situacija, to je ta politička priča, u stvari, kako vlast se odnosi prema kulturi, prema umetnosti. Oni su čak otišli toliko daleko, publika to može vrlo dvosmisleno da shvati, oni na kraju predstave, pred sam kraj i u stvari predstave, razbijaju jedno umetničko delo. Možete shvatiti kao da je kultura, odnosno umetnost, već ubijena ili će biti ubijena. Dakle, da li se, a opet prozivaju celo društvo, dakle, počeši od strukture vlasti, pa preko nas, publike koja jeste tu, i znači samim tim mi da apelujemo na nekoga drugoga, znači na društvo celo, šta treba učiniti i treba li nešto učiniti i može li se nešto u ovom sistemu vlasti, korupcije, laži i podmetanja, prevara i tako dalje, može li pojedinac učiniti nešto da se govori istina, odnosno na koji način izreći istinu?
E sad, Andraš Urban je poznat po tome što odlično radi sa glumcima, prosto nema greške u njegovim predstavama. I uvek ima neke dinamike. Sad, ovoga puta to izgleda nije bio slučaj.
Nema dinamike u smislu, oni su više vezani za mikrofon i govore taj tekst, malo silaze u salu. Međutim, dinamika jeste upravo ovo što si sada rekla. U samom tekstu dinamika je u načinu na oni koji govore taj tekst. Pomenute glumce, ovoga puta ja bih rekla predvođene Biljanom Keskenović, jer ona je, čini mi se, bila ta koja je vukla konce. Oni su briljirali. Ja poznajem vrlo dobro ansambl Narodnog pozorišta iz Sombora. Ja sam ostala zadivljena sa kojom snagom, sa kojom glumačkom energijom, sa kojom glumačkom preciznošću od prvog takta, a ima i pevanja mnogo.
Kao i uvek.
Tako je, jeste. Od prvog takta do poslednjeg takta, do poslednjeg glasa, slova, koji izgovore, s kojom snagom oni to čine. To je bilo fenomenalno i to je bilo uživanje gledati ih, i prosto vam je na kraju negde predstave bilo žao što se to završilo. Činjenica je bila i videlo se, posle sam ja od Biljane slučajno saznala, ona mi je rekla, mi smo igrali punom snagom. Ne zato što je to gostovanje u Beogradu, prosto su se složile pozorišne kockice. Oni vole taj komand, vole taj tekst, odlično su prošli kod...
A Miro, da li je bila puna sala Narodnog pozorišta?
Skoro puna je bila sala punog Narodnog pozorišta i velika sala, to je jedno, a drugo, aplauz koji su dobili, oni će pamtiti. Od povika bravo, do ustajanja, do zaista nismo im dali da odu sa scene, jer su zavredili. Izvanredno je bilo.
Miro, hvala. Dakle, čuli ste našu Miru Knežević i pre svega priču o predstavi Gogoland Somborskog narodnog pozorišta.
Koju preporučujemo kada budu došli sledeći put, doći će opet.
Oni redovno gostuju gostovanje u Narodnom pozorištu u Beogradu. Miro, ostani sa nama. Pa bih te nešto pitala, da li si ti volela kao dete da čitaš Duška Radovića.
Jesam.
A da li naravno si čitala svoje kćeri Radovićeve pesme?
Jesam neke.
Dobro. Zašto ovo pominjem? Gost emisije U prvih pet, pesnik Miroslav Maksimović, 15. decembra, to je četvrtak, je li tako? Na Kolarcu predstavljanje 108. plavo kola Srpske književne zadruge, u kojem je jedna od knjiga izabrane pesme Dušana Radovića. Miroslave, vi ste priredili ovu knjigu i napisali jedan divni predgovor o Dušanu Radoviću, gde već drugi put takvu konstataciju imate i u predgovoru knjizi koja je posvećena delu Stevana Rajčkovića U 10 vekova srpske književnosti, da vi ravnopravno sa ljudima, sa pesnicima za koje se smatra da su promenili našu poeziju u drugoj polovini 20. veka, dakle ravnopravno uz Miodraga Pavlovića, Stevana Rajčkovića, Vaska Popu, stavljate i Dušana Radovića. Da li je to onima koji čitaju, onima koji vrednuju uvek jasno da dečija poezija nije neka manje vredna poezija i da se u dečijoj poeziji kao u Radovićevom slučaju može doneti nešto novo, da se može promeniti, da je to ravnopravno sa onim što su uradili pomenuti pesnici?
Pa pitanje, šta je dečija poezija? Na tom terenu to isto poezija. Nije to ništa različito od poezije koja kao tobož nije dečija. Ima u tom predgovoru koji ste i pomenuli, naznačena samo, nije to analiza neka naučna. Paralelno čitanje Pope i Radovića. Pope kao pesnik za odrasle, Radović za decu. Vidite, kad i čitate paralelno, da je to potpuno isto. Nije isto, naravno, svaki
zamenili
pesnik se razlikuje.
Reči dve, pa ste Radovićevo glava stavili u Popinu pesmu.
Pa to je bila moja igra da bih čitaocima, onim takozvanim običnicima, da sam pokazao kako to u stvari je veoma slično. Da li vi čitate sad Radovića? Čitali ste ga kad je vaša ćerka bila mala? Da li sad čitate?
Ne, trenutno ne.
E, pa čitajte.
Ali ću se vratiti.
Radović, u suštini, mi imamo tu pogrešno mišljenje. Radovića mnogo više čitaju odrasli nego deca.
Da.
Deca ga dosta znaju, ali odrasli mnogo više čitaju. Pomenuli ste ove začetnike srpske moderne poezije. Znači, u isto vreme, negde oko 50. godine prošlog veka, pojavili se knjige Miodraga Pavlovića, Vaska Pope, Duška Radovića i Stevana Rajčkovića. Popa i Pavlović su odmah na početku svrstani, proglašene osnovnim pokretačima, temeljiteljima modernog izraza u srpskoj poeziji. To je bila čitava jedna promotivna kampanja, one bitke u književnosti se vodile oko toga i oni su kao takvi ustoličeni i oni su ti. Dušan Radović je osnivač, utemeljitelj moderne srpske poezije za decu, tako je to stajalo u klasifikacijama književnim. On zbilja to i jeste. On je naime promenio pristup poeziji za decu. Poezija za decu od Zmaja, koju je Radović je video, ona je imala tu pedagošku. To je uvek bilo ono pedagoško nešto. Duško je okrenuo stvar. Nema tu pedagogije, nego deca su stvaraoci isto kao mi i poezija za decu je stvaralački pristup tim temama dečijim, a nikakva pedagogija je ono što odrasli imaju kada prilaze decu. Imaju potrebu da budu i pedagozi. I on je u toj svojoj prvoj knjizi Poštovana deco uradio isto ono što je Popa uradio ovam u svojoj Kori. On je, znači, preokrenuo taj pesnički izraz i to je ovo što se zove moderna poezija i u tome je uradio ono što su ovi pesnici uradili ovam. I tu nema nikakve razlike. Ja tu tezu dugo već, nije u tom predgovoru to prvi put, dugo ja već to iznosim. Naša akademska, pre svega, javnost nije još, jeste donekle, ali nije dovoljno prihvatila to.
Imate vi pominjete studiju Valentina Hamović, gde ona piše o Vasku Popi i Dušanu Radoviću.
Ona je celu knjigu napravila gde paralelno analizirala njihovu poeziju, paralelno postupke jednog i drugog. I odatle sam ja i došao na ideju za ovu moju paralelnu priču o njihovim pesmama. Znači, akademska javnost nije do kraja prihvatila Radovića kao ovo. Čak, recimo, imate jedina istorija srpske književnosti, osim one Skerlićeva novija, u prvom izdanju nije bila opšta Duška, u drugom se on pojavljuje više kao satiričar, manje kao pesnik za decu, a ova moja teza nije opšte prisutna. Tek u novije vreme to sve više ulazi i ja se nadam da će, jer nema nikakve potrebe da se to odvaja jedno od drugog, da će se shvatiti korist koju cela književnost ima ako se stvari postave tako. Nije književnost podeljena u fioke kao što mi čak, a i profesori, novinari, kritičari imaju potrebu da je slažu u fioke da bi lakše se tu snalazili. Nije, književnost je izvan tih fioka i kad je stavimo u fioku, vi uvek nešto izgubimo od svega toga. Otvorimo te fioke, pustimo da to sve bude pred nama i vidimo da je to u stvari poezija. Nije važno da li je pisana za decu ili je pisana za mene ili ne znam za koga. Ako je poezija, to je poezija.
A dozvolit ćete mi, vi ste Radovićevog Lava preveli u Popinu pesmu, a Popin Zev u Radovićevu, da. Pa da ovu Vasko Popa Lav nad lavovima slušalcima pročitam da prosto razumeju šta ste hteli da kažete. Kaže, bio jednom jedan lav, ni pod grivom, ni pod šeširom, ni u kavezu, ni u čemu, bio je veći od svega, veći od svoje veličine. S vremena na vreme, tama bi mu tupa, tama očajna, od očaja tu i tamo blesnula, mislio bi čovek zvezde. S vremena na vreme, urlik očajni od očaja prolomio se, mislio bi čovek krik čoveka. Bio je jednom jedan lav, dosadan ko svaki lav, i još izgleda traje. Funkcioniše lav kod Pope?
Funkcioniše, kao i zev kod Duška. Funkcioniše.
Da čujemo malo muzike.
Of your world, come down and join the circus so you don't.
prvih pet, Radio Beograda 2, Miroslavu Maksimoviću i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Klio nas je obradovao novim romanom holandskog pisca koji se zove, Dragana, Jan
Van Merzbergen. Roman je Balkanski Hudini, izdanje Klio, prevod Jelica Novaković-Lopušina, i upravo zahvaljujući Jelici Novaković-Lopušini, koji je pokrenula nastavu iz holandskog na Filološkom fakultetu, mi imamo ne samo tu katedru, nego i časopis Erasmo koji se bavi holandskom i flamanskom književnošću, ali i mnogim prevodima savremenih pisaca i klasike. I ona je već prevodila, mi smo, mislim, ranije godine već predstavljali neke od tih naslova, poput Večere Hermana Koha, pa zatim klasik holandski Jakob Israel de Haan, Priča iz predgrađa Pejp, pa Zaludno života Dimitrije Verhulst. Sve su to posljednjih, da kažemo, par godina Jelica ih je sve prevela i tako nam približila ovu književnost o kojoj mnogo ne znamo. Uglavnom se ređe prevodi kod izdavača ova vrsta književnosti. Evo sad imamo jednog savremenog autora koji je...
Jel on prvi put kod nas preveden?
Prvi put je preveden. On je rođen 1971. a inače bavi se književnošću od 2001. kada je počeo u Holandiji da objavljuje knjige koje su nagrađivane. On ima već neki 5-6 romana i mislim da je ovaj roman jako interesantan i dobar. Evo, Balkanske Hudini u naslovu vas već provocira da je reč o temi sa Balkana, to jest glavni junak.
Jeste,
glavni junak Ivan, on ne kaže da je on Srbin eksplicitno, ali shvatate iz radnje da je on Srbin. I ja sam pravila neki razgovor s njim nakon promocije u izdavačkoj kući Klio i pitala sam ga upravo to, da li mu je, da kažem, predložak za te lik bio neki naš čovjek. On kaže da upoznaje više ljudi 90. godina koji su došli u Holandiju, pobegli od rata, i nekako u ovom liku Ivana su se slegli svi oni, sve njihove osobine, sudbine. I upravo to što nije eksplicito rekao da je Srbin, dobijenu univerzalnost roman, jer govori o svim ljudima koji su izbegli, otišli, izmešteni su iz svog okruženja. Drugi junak je sam pripovedač, to ima malo elemenata iz autobiografskih Jana van Merzbergena. Priča u stvari je o roditeljima, deci, o deci koji su nekad mudri od svojih roditelja, o usamljenosti, o praštanju. Mnogo toga nam nudi ovaj roman, a stil Jana van Merzbergena je neobičan. On je oskudan u dijalogu sa puno unutrašnjih monologa. I on u stvari govori o tom životu u zapadnom društvu gde posao jurnjava za novcem i ti krediti, hipoteke koje ljudi imaju slamaju samu porodicu. Ljudi su otuđeni u potrazi za poslom, za novcem, gube te spone porodične, otuđuju se od svoje dece, i glavni junak, zahvaljujući Ivanu, koji u 40. godinama otkriva da ima sina od 10 godina iz neke prolazne veze i koji se tom sinu posvećuje strašno i snažno da nadoknadi sve ono što nije imao sa njim. Pripovedač u stvari od Ivana uči taj odnos sa, kako treba biti u stvari sa svojom decom. Jer pripovedač, pošto ne znamo njegovo ime, pripovedač, na primjer, jednog trenutka shvata da nikad svom sinu nije čitao priču pred spavanje, za razliku od Ivana koji to čini, koji ga je tek upoznao. Tako da u toj uzajemnom odnosu Ivana i Holanđanina mi shvatamo u stvari kako jedan od drugog mogu i da nauče i pozitivne stvari, i da nauče da žive, i da shvati, Ivan prvo shvata da ne moraš uvek biti ukorenjen. On stalno ima porođenje drveće, seća se rodnog kraja šljivika i gleda jedno drvo ispred svoje kuće u Holandiji i razmišlja o tome koliko to drveće ipak ima svoje korenje pustilo, a on još luta, još nema nije pustio svoj koren. Njega prošlost proganja jako mnogo, tako da imamo sve vreme to sećanje na roditelje koje je ostavio naglo, s kojima se nije ni pozdravio, na mlađeg brata koga nije ni poljubio pred polazak, a koji posle gine u ratu, jer za razliku od njega koji je pobegao od rata, brat je otišao u rat i tamo stradao. Tako da autor romana kao da nam poručuje, možemo reći, da to osvajanje slobode nije tako jednostavno. Osvajanje unutrašnje slobode, ili likovi svi tragaju za nekom svojom slobodom. I zašto Hudini? Ivan se bavi, izvodi tačke na ulicama, u barovima, slično nekadašnjem Hudiniju koga su vezivali lancima i on se oslobađao. Njega ne vezuju lancima, ali konopcima. On pali vatru koja počinje da hvata njegov kaput i on u posljednjem trenutku uvek uspeva da se oslobodi. I upravo to stalno oslobađanje, u stvari ta stvarna želja da se on oslobodi stega koje ga proganjaju iz prošlosti. Jedan izuzetan roman, nevelik je on po dužini 250 strana, ali toliko mnogo je rekao autor o savremenom svetu i zapadnom i ovom balkanskom. Mi se mnogo prepoznajemo zato što smo to sve proživali. Zapadni čitalac može da shvati to kao jednu priču o bilo kom ratu u svetu iz koga ljudi beže i koji pokušavaju da stvore svoj život u nekom novom društvu koji ih prihvate ili ne prihvata, zavisno od toga kako se vi prilagođavate tom društvu. Tako da, evo, 5-6 knjiga za posljednjih 4 godine nam stvaraju jednu drugu sliku o holandskoj književnosti, koja je izuzetno dobra. U ostalom, zapadna književnost ima svoje dobre autore, ali meni je nekako posebno iz tih književnosti koje manje se prevode kada otkrijemo dobre pisce, i boravak ovog autora u Beogradu je dobro iskorišćen. Imao jedno književno veče u klubu Polet u Cetinskoj, a zatim je bio sledećeg dana na odseku Filološkog fakulteta da je sa studentima razgovarao, i to je posebno bila draže, su studenti pročitali knjigu, nešto su mogli da ga pitaju, i upravo to dovođenje pisaca i vođenje na Filološki fakultet je, mislim, da je jako važno, bez obzira iz kojih jezika.
Inače smo iz holandske književnosti jedan lep izbor imali sad, više ne znam pre koliko godina, u izdavačkoj kući Prometeju u Novom Sadu.
Da, oni su jedno vreme jako mnogo godine knjiga objavljivali, onda su prestali, verovatno, upravo to, što ljudi nemaju tu potrebu da saznaju nešto novo iz prevedene književnosti, a treba biti radozno i uvek se nešto otkrije zanimljivo.
Dragana, hvala. Ostani još malo sa nama, Miroslav Maksimović, pesnik, gost emisije U prvih pet. Miroslav, samo da još nešto vas pitam u vezi sa ovom knjigom koju ste priređivali, knjigom izabranih pesama Dušana Radovića za Srpsku književnu zadrugu, čija će promocija tek biti. Još neke važne stvari ste rekli ovde, a to je da je Dušan Radović umeo da ode tamo gde moderna poezija uglavnom ne zalazi, odnosno u masovno čitanje. Za to je koristio televiziju, koristio radio, i nekako je pre današnjih pisaca koji to sada rade, mnogo pre radio takve stvari.
Ne samo mnogo pre, nego ja ne znam, ne pratim ja sad to mnogo, ali mislim da ni današnji pisci to ne rade onako kako je on radio. Naime, on nije pisao za radio ili za televiziju, nego on je bio radijski pisac i televizijski pisac. On je kreirao televiziju i kreirao radio pišući. I on je u stvari, on jeste na taj način naravno afirmisao književnost, sve to na kraju kad se sve sabere i oduzme književnost, ali on je bio nije bio kao što sam ja sad došao gost na radiju, nego je bio u radiju, ne samo zaposlen, nego je zbilja stvarao. To vi ostalom ljudi sa radija znate bolje nego ja, kao i oni sa televizije. Ja mislim da recimo televizija, ova naša beogradska, u kreativnom nekom smislu još nije prevazišao, bez obzira na tehnološki napredak, recimo na slovo Duško, koje on kreirao iznutra, nije on pisao da bi se na televiziji to izvodilo, nego je stvarao televiziju pišući. U tom smislu je on bio preteča, i mislim jedini do sada, ne znam da li neko postoji takav sada. Deo popularnosti njegove dolazi zato što je on tim medijima te svoje stvari plasirao. Verovatno ne bi bio toliko popularan da nije bilo svega toga, ali on je uspevao ono što ne uspevamo uvek mi pisci. Naime, vi kad pišete te popularne stvari, često povlađujete ukusu publike. Imate negde na umu, ajde sad trebam, pošto pišem za neku široku televizijsku ili ne znam, radijsku publiku, moram malo da se ja tu prilagođavam. Duško nije. Duško se nije prilagođavao ukusu publike, nego on stvarao taj ukus. Često mi i pisci, a i ovi drugi, nemaju taj osjećaj, te mere da on mora da svoju stvar radi. Kod Duška se poklopilo i sjajno što je to bilo i popularno, ali to je njegova stvar. On nije pisao za publiku da bi ga publika voljela, nego je publika išla za njim, a on je išao u svom pravcu. U tome je Duško izuzetak.
Kako ste ovaj izbor poezije za zadrugu napravili? Šta ste sve uvrstili?
Pa što bi rekao onaj pilot kad ga je pitao neko, ulazi u Sarajevo u avion, kaže koliko se kad slećemo u Beograd, kaže odmah. Ja sam lako uradio Srpske književne zadruge, zato što sam se ja bavio Radovićem ne znam nija koliko, 20-30 godina. Došao sam vremena, proveo ja u toj njegovoj sobi sa rukopisom. Ja sam sve to imao
vi ste
i pred sobom. I
2005. veliku knjigu u Zavodu za udžbenike, ako se ne
jeste, baš svašta, to je neka enciklopedija Dušana Radovića. A ovdje sam imao problem koji u priređivanju bilo čije knjige poezije ima svako ko to radi, čak i vlastitih knjiga. Ne problem šta da stavite, nego šta da ne stavite. Kako na neku meru svesti celu stvar. Duško nema, kao svaki pesnik. Mera pesnička 250 do 300 pesama. Većina pesnika otprilike se kreće u tim relacijama.
Za ceo život.
Za ceo život, naravno. I Duško ima nekih, ja sam rekao, ajde baš da izbrojim sad. Mislim da ima negde oko 250-60 pesama. Međutim, ovdje sam morao da svedem to, naravno, na neku manju meru i to je bio taj problem, ali u principu tu sam malo i priređivačku slobodu koristio, pa sam složio po poglavljima te pesme kako Duško to nije radio dok je on se bavio svojom poezijom. On to nije ni mogao da radi, jer u ovoj knjizi se nalaze stvari koje on uopšte nije stavljao, ni objavljivao u knjigama. Tako da u tom smislu je ovo na neki način za one koji ne poznaju dobro Duška, odnosno ovo što se objavljilo poslije njegove smrti, iznenađenje. Ali za one koji znaju, pogotovo za mene, to je to. Duško je taj koji je tu.
Yes, I'm Yes, I'm my father's son.
Sati 6 minuta u emisiji U prvih pet, vreme da kažemo zašto mislimo da treba da vidite 40. samostalnu izložbu Zdravka Joksimovića u kući Legata u Knez Mihajlovoj. Izložene su skulpture, 22 skulpture i oko 40 crteža. Više detalja o izložbi reći će moj kolega Sava Ristović. Savo, dobar dan.
Dobar dan.
Hoćemo li prvo da podsjetimo na opus i na važnost Zdravka Joksimovića na našoj sceni?
Potrebno je prvo istaći da izložba reanimacije umetnika posle 30 godina nije rekapitulacija, to jest nije retrospektivna izložba, kako bi se možda iz njenog naziva moglo pomisliti, ali jeste svojevrsno sumiranje, rezimiranje mesta gde se jedan vrhunski umetnik nalazi posle 30 godina rada. To sam rekao jer Zdravko Joksimović na ovoj izložbi je predstavio i stara i nova dela, koja su naravno i nosioci izložbe, upravo s ciljem da ukaže na puteve kojima je išao da bi došao do tačke koje se danas nalazi. Ovo sam se rekao da bih ukazao na jedinstvo stila koje Joksimović eto demonstrira već 30 godina. I kao što ti reče, on je, malo da podsjetim na njegov taj put. Naime, Zdravko Joksimović je pripadao onim umetnicima koji su sredinom 80-ih uveli takozvanu novu skulpturu na našu umetničku scenu i time postavili vizuelno idejnu bazu za ono što danas nazivamo recentnom umetničkom produkcijom. Od tada pa do danas Joksimović izgradio vrlo kompleksan i vizuelni idejni izraz od načina na koji koristi gotove nađene predmete do formi koje vaja, ajde da kažemo, na tradicionalan način. Svaki njegov rad, naravno i ovi predstavljeni na izložbi u kući Legata, treba shvatiti kao svojevrsne eseje ili, zbog specifičnog izraza, bolje da kažemo humoreske, satire, aforizme. Jer naravno i za svakog njegovog rada stoji priča koja svoje ishodište ima uvek u životu. E sad, Zdravko Joksimović, to je još odavno primećeno, jeste specifični posmatrač sveta oko sebe. Iz njega crpe ideje i elemente od kojih stvara svoje eseje, bez obzira da li ih vaja ili asamblažiranjem uklapa u celine. Mogu bih još mnogo da govorim o tim idejno-vizualnim sklopovima Zdravka Joksimovića, od toga kako tretira postavlje skulpture preko uloge detalja u celom sklopu do naziva radova koji su početak, ajde tako da kažem,
igre čitanja. Koji ti je bio najduhovitiji rad?
Sad, to je upravo ono što sam
htio
da kažem. Da, pa eto, ja izdvajam ono što je evidentno na ovoj izložbi, to je pojava cele ljudske figure. On je, Zdravko Joksimović, ranije izlagao delove ljudskog tela, ali ne i celu ljudsku figuru. E sad, na ovome se izdvaja jedna figura koja stoji na okrugloj ploči, prekrivena, ajde kažemo, fototapetom Cherry Paradise-a, a iz čega blago reljefno izlazi petokraka s istim motivom. Eto, na tom fundamentu stoji ljudska figura realnih dimenzija, ali s modifikacijom proporcija koje izazivaju kod posmatrača neprijatno osjećanje. E sad, ta figura drži u rukama dve ruže, a rad se zove Gde se ovde predaje cveće. E sad, to je ono što Zdravko čini ipak tim jednim specifičnim posmatračem sveta i predstavljačem sveta, ako hoćemo tako. Sad, da li ta nelagoda koja nastaje pri sučeljavanju sa ovom skulpturom jeste sučeljavanje sa samim sobom ili s društvom u kome živimo, ostaje sami da odgonetnemo, jer istina je da se za ovih 30 godina ono promenilo, kao što smo se i sami mi promenili, kao što između ostalog se izmenilo i to telo te figure. Zato izdvajam taj rad. Mogu bih još neke, ali neka posetioci to vide. Napominjem, napominjem da se dobro obuku, jer kuća Legata se ne greje, što već prelazi u neki konceptualni nivo, a o čemu danas ne govorimo.
Čekaj, ne greje se već duže vreme, zato što je šta, grejanje nije plaćeno.
Nema grejnih tela.
A nema grejnih tela.
Vrlo jednostavno. Ali to je neka paradigma naše situacije. Baš što se kulture tiče, naravno.
Dobro, Savo, veliko hvala. Znači sve preporuke izložbe dovoljno dugo otvorene, tako.
Jeste, s tim što opet napominjem, zaista dobro se obucite. Ako,
jer je potrebno da posvetiti vreme, izložba je više prostorija.
Jeste, upravo to, jer zaista je igra posmatrati Zdravkove, zabava, da ne kažem, jeftina, ali vrlo intelektualna zabava koja prosto tera posmatrača na jednu intelektualnu igru.
Kad kažeš jeftino, misliš ne plaćaju se ulaznice, na to si mislio. Dobro, samo veliko hvala, dakle preporuka za izložbu Zdravka Joksimovića, skulpture i crteži u kući Legata, 40. samostalna izložba ovog umetnika i profesora na našem fakultetu likovnih umetnosti, a gost emisije U prvih pet, Miroslav Maksimović, pesnik. I mi pomenusmo Stevana Rajičkovića negde na početku i nikako da dođemo i do te priče danas u emisiji. Pokušavali smo da izbrojimo pred početak emisije koliko ste knjiga o delu Stevana Rajičkovića ili o njemu samom priredili, pa smo došli do broja 6. Nadam se da nismo pogrešili. Jedan, Mogući život, pesnik je tada još bio živ, to ste radili u konsultaciji sa njim. Zatim Izabrane pesme, Poslednja fascikla, to su pisma sa Crnjanskim, odnosno Crnjanskom. Knjiga o Stevanu u Službenom glasniku, priredili ste poeziju Rajičkovića za školsku lektiru i ovu knjigu koja je danas ovde, knjiga Stevan Rajičković, 77. u antologijskoj ediciji 10 vekova srpske književnosti izdavačkog centra Matice Srpske. Pretpostavljam da je ova knjiga koju ste radili za Maticu nekako najkompleksnija, zato što se ne može staviti kompletan opus jednog pesnika u jedan tom, a vi u najboljoj želji hoćete da bude zastupljena celina njegovog dela, dakle ne samo ono što je poznato sa izučavanja studija književnosti ili iz školske lektire, već i ono što vi smatrate važnim, a nekako nije u prvom planu. Kako ste koncipirali ovu knjigu?
Problem svakog izbora je upravo taj o kome ste vi rekli. Uvek morate nečega da se odreknete, da ste prinuđeni, ne zato što vi to hoćete, nego to je takav posao. Pa je to tako i sa tom knjigom. Pošto je Stevan prvenstveno pesnik, ja sam razmišljajući čega da se odreknem, je li tako? Znao sam ja šta mora u knjigu da uđe, ali ima mnogo stvari koje ne moraju, a trebalo bi da uđu. E šta bi od toga što bi trebalo da uđe, trebalo ja da se odreknem, to je bio glavni problem i onda sam rešio da se odreknem stvari koje inače zauzmaju dosta prostora, a pošto je on prvenstveno pesnik, možemo i bez njih. To je znači dobar deo njegove proze i njegovih eseja. On je imao dosta gledano po kvantitetu i to je značajan deo njegovog opusa. A pošto je on prvenstveno pesnik i po tome je on u srpskoj književnosti bio i po tome je ostao u srpskoj književnosti, onda je akcenat i težište upravo na njegovoj poeziji, pri čemu je sam nastojao da dam ono što je kod njega ne samo najbolje, nego ono što je za njega najkarakterističnije, ono što njega prikazuje kao izrazitog pesnika koji je u srpskoj književnosti imao nekakvu centralnu ulogu u srpskoj poeziji posle Drugog svetskog rata. Naime, on je to svoje središnje mesto izborio svojom pesničkom snagom, ne po tome što je pripadao ovim ili onim pokretima ili onim školama. I onda su se, zahvaljujući te njegove pesničkoj snazi, u njegovom delu susticale te silnice srpske poezije, i ove moderne, i one tradicionalne lirske, čak je i ovih postmodernih ima, što bi rekli ovi kritičari. Tako da sam ja i u njegovoj poeziji, u izboru poezije, hteo da pokažem to njegovo središnje mesto. Znači, on, za njega se ne kaže nikada kao za Popu Pavlovića da je on kao srpski moderni pesnik, ali on jeste,
se vi ne slažete.
Ali on jeste naravno i to, jer kako bi drugčije i mogao da bude pesnik u vremenu posle Drugog svetskog rata nego kao moderan. To insistiranje njegovoj lirskoj komponenti na početku je naravno bilo izraženo, ali onda ta njegova pesnička snaga o kojoj govorim je natrala i one koji su to zastupali, takav stav, da shvate da on mnogo više od toga i da kompleksije tumači njegovo književno delo. To osnovom danas je očigledno i ne treba mnogo dokazivati.
I tekst koji, stručni tekst koji ide u ove knjige u antologijskoj ediciji, piše priređivač, i vaš se zove najjednostavniji od svih tekstova u ovih 80 knjiga ili 90 koliko sam do sada prelistala, videla, zove se Pesnik.
Pa Stevan je to. Ne znam da li je
nikakav
to najjedno...
Nikakav pridev, pa, ništa, pa, samo Pesnik.
Pa Pesnik, pa to je toliko veliko. Mhm. Da ne treba nikakvih pridaje, bi samo umanjivali veličinu tog izraza. Pesnik. Kad kažeš pesnik, ako je on pesnik kao što jeste, to je to. Ne treba tu ništa dodavati. Inače, nije to stručni tekst, to je esej moj. Mislim da pesnici o poeziji ne pišu stručne tekstove, nego daju svoje čitanje poezije.
Pa jeste li
poezije.
Kada se vide reference na koje se vi pozivate,
pa dobro,
knjige
to je,
koje ste pročitali?
To je zahtev takve, te vrste teksta, ali znači nije to esej.
Teorijske ono, analize, kako da ga ne nazovem stručnim?
Pa dobro, u tom smislu jeste stručni.
Niste pisali nikakav impresionistički, ne znam, osvrt na poeziju, patetični, nego ste pisali ozbiljan analitički tekst.
Dobro,
ajde
da preciziramo, nije profesorski tekst, u tom smislu nije stručni. A naravno da ima mora
da ima... da piše o poeziji od pesnika?
Pa dobro.
Dobro, da čujemo malo muzike.
Close to me.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Ristić.
Dobar dan.
Snežana će nam kazati šta to može da se vidi u salonu Muzeja savremene umetnosti, izložba neobičnog naziva T, kao slovo T, jel? Autori su Rosela Biskoti i Kevin Van Brak, a kustos je naš Zoran Erić. I sad tu su razne stvari mogu da se vide, ali šta je bila njihova ideja? Šta su oni želeli da pokažu?
Prvo da kažem šta znači te. To su koncepti u njihovom zajedničkom radu. Sad njih dvoje rade, pa koriste engleski. Znači time je vreme, transformation je transformacija, translation je prevođenje, totalitarizm i
Dobro,
razumećeš, together je zajedno. U stvari, i to te je predstava stabla koja ima dve grane i govori u stvari o tome da oni imaju i svako svoju granu kako radi i imaju jednu zajedničku. Ali kada sam pomenula totalitarizme, one u stvari se bave tim stvarima koje su u jednom trenutku bile jako važne u politici, a onda i u kulturi i u onome svemu što je reprezentuje i onda su odjednom prestale da budu. I bačene su na đubre ili su zatvorene ili su zabranjene i tako dalje. I kroz to oni u suštini u stvari ispituju kako se društvo transformisalo, kako se transformiše i na koji način umetnost i umetnici reaguju na to i kako mi to danas možemo da vidimo. Možda je, osim ove izložbe u Salonu Muzeja savremene umetnosti, bit će izložba u Galeriji Škuc u Ljubljani, koja će biti otvorena u februaru i gde će kustosi biti Zoran Erić i Vladimir Vidmar iz Slovenije. Znači, Galerija Škuc je relativno mali prostor, vrlo sličan je po prostoru Salona Muzeja savremene umetnosti. Znači, te dve izložbe koje, koliko ja razumem, neće biti identične, ali bit će u nečemu vrlo slične. Jedan rad je postavljen i u kući cveća i možda to može na neki način i da objasni ceo koncept ovoga što ovo dvoje umetnika rade. Zove se Istoriju čine različite nijanse sive. To je sam Kevin Van Brak, on to radi od 2011. godine i bavi se na neki način rekonstrukcijom kancelarijskih stolova nekadašnjih svetskih lidera. Ali kada se govori o svetskim liderima, misli se, da kažemo, na diktatore. Znači, uzima Hitlera, Staljina, Mao, Cetunga, Niksona, Mussolinija, Franka, uzima i Tita u obzir. Mi bismo, verovatno, Tita danas drugačije tumačili od onoga kako bi se tumačio pre, recimo, 10 godina ili kako će se tumačiti za 10 godina. Dobro. A šta je, u stvari, zašto je on uzeo? Hitlerov sto je imao onaj čuveni globus na kojem je sve bilo sivo i pisalo Nemačka. Znači, sve zemlje su... On uzima stolove na kojima su ti ljudi pisali i potpisivali vrlo značajne dokumenta i onda ih rekonstruiše u nekakvoj plastici boji sivom bojom, različitim nijansama sive sa onim, znači on, za Hitlera je svet bio Nemačka, za šta sad znači zašto je taj sto u toj sivoj boji, taj sto je izložen u kući cveća od drugog materijala naravno, ali je jedna od tih replika. Tako da jedna od vrlo važnih ili upečatljivih radova u Salonu Muzeja savremene umetnosti je veliki kavez i kavez izgleda kao ćelija. Unutra su knjige, znači to bi se moglo čitati kao biblioteka. U biblioteci su knjige koje su samo na ruskom. Knjige, ima ih 590, pobrojali su tačno su koje knjige i one su u suštini iz vremena socijalizma, ali one knjige koje se na neki način bave
ideologijom
u raznim, znači od ekonomije, sociologije, psihologije, školstva. Tu imate, znači te knjige su na neki način zatvorene, one se čitaju sada u kavezu, da li on u prenosnom, u metaforičkom značenju, ako bi se prisetili da se govorilo za vreme Drugog svetskog rata i ranije, da su u stvari zatvori bili u univerziteti gde su ljudi čitali rad. Znači, ima mnogo različitih tumačenja s jedne strane.
A ima i veze sa današnjim vremenom. Evo, na prošle nedelje završenom 22. festivalu autorskog filma nije bilo ni jednog filma iz Rusije. A, na primjer, Sokurov je 2 puta dobio nagradu na tom festivalu prethodnih godina, Zvjagincev 1 put. Neobično.
Da, ne mogu...
Pritom je ovo godina filma u Rusiji.
To sad ne mogu da, ali
ja
mogu da komentarišem.
Kao to da taj kavez, mislim, postoji u današnje vreme.
Pa verovatno da ga postoji, verovatno da mi različito tumačimo ili se, negde i kada se pogleda kako se menjaju društveni politički sistemi, vi skidate insignije jednog sistema i postavljate druge, a onda se opet promeni pa sve to vratite.
I menja se globalna politika koja utiče na to kako posmatrate insignije.
Tačno.
Nekog sistema.
I u jednom trenutku su one jako važne, u drugom trenutku su one odbačene, u jednom trenutku je to nešto čemu se klanjate, u jednom drugom ga bacate na đubre i sada u stvari oni to istražuju. Ako idete i kogod oda, mislim da je zanimljivo otići u Salon muzeja savremene umetnosti, treba uzeti ovaj papir koji prati. Čini mi se da su
šta sad... ima kada je u Italiji reč? Šta ima od...
U Italiji ima dva projekta. Jedan je projekat koji se zove Glave i zasniva se, oni su otkrili pet glava u bronzi Benita Mussolinija i kralja Viktora Emanuela III. Ona ih je našla zaključene u jednom podrumu. Dobio ih je da radi skulptor Giovanni Prinio i Domenic Rambelli za potrebe svetske izložbe 1942. godine. Onda nikada nisu one bile izložene zbog toga što je izbio, mislim, krenuo je drugi svetski rat i to je sve. I sada ona nalazi te glave, ali ne izlaže glave, nego izlaže kalupe u kojima su se te glave. I sada, pošto je to bila skulptura koja je trebalo da bude monumentalna, velika, u javnom prostoru, vama taj kalup te glave je već ogroman u samoj galeriji. I sada vi imate u suštini i negativ, i kalup, i to kako je izgledalo, i šta je to onda trebalo da znači. Na kraju i postavljanje pitanja gde, šta umetnici ili kako se umetnici u svemu tome nije stvar ni snalaze, nego kako duh vremena utiče da nešto što je neko uradio, da li iz ubeđenja ili iz moranja ili iz narudžbine, na kraju velika cijela umetnost je skoro nastala u narudžbinama. Pa sad jednom je ideološki, drugi put nije i na koji način sve zajedno to funkcioniše. I ta pitanja nisu nevažna možda i kada smo gledali, kada se menjao sistem od socijalističkog, kada je pao Berlinski zid, kada je sve, kako su se bacale skulpture Lenjina, ne mali broj filmova, ili Marksa, ili na kraju krajeva i kako je sudbina Tita, naših spomenika ljudima koji su poginuli u Drugom svetskom ratu, koja u suštini uopšte ne bi smelo da bude ili da ima odlike onoga što je društveno uređenje, nego podsjećenje na to da je bila borba protiv antifašizma, koja čini mi se da još uvijek smo za to da smo antifašisti, a ne fašisti. I sada ta cela jedna priča koja nije jednostavna ni u evropskom kontekstu, ni u nekom drugom, mislim to na azijske i afričke zemlje. I kada kažemo ovo, treba u suštini pročitati i ići da bi, jer svaki rad je objašnjen, nema one legende. I sada čak i kada smo, recimo u Berlinu je velika izložba Dada Afrika, isto imate knjižicu koja prati svaki rad i čitate iz nekog razloga, koji je možda i to da malo pročitate o čemu se radi. Vi morate da nosite tu knjižicu sa sobom i da pogledate što... Jer mnogi radovi traže objašnjenja, ne da biste ih shvatili, nego da znate ko ih je radio, koje godine je nastao, šta je na toj fotografiji ili nije, o čemu se tu radi. Na kraju ne možete vi sve iz jednog pogleda da zaključite, čak i ako se bavite ili pratite umetnost u velikoj meri. Mislim da je vrlo važno što Muzej savremene umetnosti čini da mi vidimo autore iz inostranstva, jer ne možete se meriti samo sobom. Morate se meriti na neki način kako vi stojite u tome što se zove svet ili što se u svom selu nekada kažu nije lako biti prorok s jedne strane, ali ako mislite da je samo mera razmera vaš prostor, onda se negde možete jako prevariti. Tako da mislim da to što Muzej savremene umetnosti čini da mi vidimo, a to je dosta retko jer znamo već priču o muzejima koji su nam zatvoreni, i to savremenu umetnost s jedne strane, i s druge strane rade te kolaboracije gde i naši umetnici odlaze ili u Tate ili u druge zemlje. Kad pominjem Tate, mislim da je to jedan od vrlo važnih muzeja i velikih. I tako da je taj posao uzbudljiv, važan, nekad bi se nazvao i rudarskim jer uvek nije u svetlu svih reflektora i čini se da to nije važno. To je u suštini jako važno jer time mi uspostavljamo nekakvu meru i sa onim koliko smo jaki, koliko smo dobri, koliko smo loši i koliko možemo i treba da razumemo drugi. Svakako treba otići vidjeti ovu izložbu.
Snežana, hvala. Dakle, preporuka za izložbu te u Salonu Muzeja savremene umetnosti, umetnici Rosela Biskoti i Kevin Van Brak, kustos Zora Nerić. Ostani još malo sa nama, gost emisije U prvih pet, Miroslav Maksimović, pesnik. Počeli smo priču o tome kako ste se bavili delom Stevana Rajičkovića i koliko ima godina od Rajičkovićeve smrti?
Pa evo, bilo je 6. maja ove godine, 9 godina, znači u 10. godinu slušam.
I da li se nešto desilo sa recepcijom njegovog dela za tih 9 godina? Da li se o njemu više piše, manje piše? Šta se...
Pa da li sticajem okolnosti ili je to tako i trebalo, uglavnom dogodilo se da baš posle njegove smrti izađe mnoštvo njegovih knjiga. Vi ste na početku nabrali knjige koje sam ja priredio, od njih je većina priređena posle njegove smrti, što iz njegovih rukopisa, što od već ranije poznatih stvari, ali izdošlo je dosta drugih knjiga. Tako da sudeći po tome kako se objavljuju Stevanove knjige, on je i posle smrti čak nešto prisutniji u srpskoj književnosti, bar u tom prostoru izdavačkom, nego što je bio u posljednjih možda par decenija svog života. On je bio u posljednjem periodu života dosta izvojen iz svega. Nije voleo, jednostavno nije voleo mnogo da, i nije mu ni vreme, pravo govoreći, odgovaralo u kome morao da živi. Tako da to posle smrti se pokazalo kao nekakav veća prisutnost njegova ovde nego inače. Pretpostavljam da je on od onih pesnika, kao što je i Duško Radović, vidite da kod Duška izlazi u kolu njegova knjiga 32 godine posle smrti, za života nije ni jednom izašla. Znači, to, njih dvojica su ljudi koji će na duge staze biti u ovoj književnosti. Mm-hmm. Za razliku od većine pisaca koji vrlo brzo, pošto i fizički nestanu, prestaju ljudi da se interesuju za njih. Ova dvojica imaju nekakvo mesto koje će im biti zadugo takvo kakvo je.
I da povežemo priču sa ovom Snežaninom pričom o stolovima, vi ovdje imate jednu lepu priču o radnom stolu Stevana Rajičkovića, na kojem je vladao neki njegov red, koji ne bi bio vaš ili moj, ili ne znam čiji. I kako ste napisali, ako nešto slučajno posetilac pomeri, ovaj odmah ustaje i vraća kako je bilo.
To je moja lična priča. Naime, taj posjetilac sam često bio ja. Kod njega je bilo u toj njegovoj sobi u kojoj od smrti njegove supruge Bojane 79. On je tu i spavao i radio. Samo kad je noću gledao televiziju, samo je noću gledao televiziju, išao je tamo u sobu gde je televizor. I onda sedite, obično su imao jednog posjetioca, nije volao kad mnogo ljudi se tu muva, ali jedan je u redu i sedimo nas dvojica onim foteljama, preko puta je radni sto. I ja onako kako sam ja sav
levo
desno, da, ja malo pa uvatim nešto sa onog stola ili neku olovku ili neki papir, ništa Stajan ne kaže. Da, vratim se, ja sednem, Stevan se diže, odlazi do stola i vraća ono na mesto gde je bilo. Pretpostavljam da se njegov sto razlikovao od čiji su bili stolovi, Hitlerovog, Titovog i već čiji, da je bio drugčiji, drugi je bio sadržaj tog stola. Ne znam da li je kod njih baš bilo tih knjiga i tih olovaka, svih kojih je bilo kod Stevana i gumica, ali je njegov sto bio primer urednosti, što obično pesnike zamišljaju, razmišljaju neke razbarušene kafanske tipove koji idu okolo, piju i mašu rukama. Ne. Pesnici su veoma precizni u svom poslu i veoma organizovani, drugčije ne mogu da budu pesnici. Ne možete vi napisati pesmu tako što mašete rukama, nego naprotiv morate da se koncentrišete. A radni sto je deo te koncentracije.
Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. É apenas que o ciúme violento que tanta vez o fado canta. Neste fado é só um lume bem mais lento, bem mais brando, aveludando a garganta. Eu não quis pôr neste fado um novo som, nem liberdades poéticas. Dá-me entrada, guitarrista, dá-me o tom. Teu estilo é minha estética. Não porei na minha voz nenhum lamento, se soubessem do meu fado. Meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria. Dei-o assim, por enterrado. Mas não há fado que não seja feito com liberdades poéticas, sem buscar na diferença o mesmo som e o sentir numa outra métrica. E por isso, ainda que triste esta alegria, acompanha o meu trinado. Bate as horas ao meio-dia, faz-me boa companhia para a noite cantar o fado. Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. Meu ouvido corre aberto pelas ruas, que será do meu amado? Não me deixe esta amargura mais leve que a loucura. E só por isso canto fado. Deixou-me um dia, pus a mão na laje fria. E só por isso canto fado.
Prvih pet, Radio Beograd 2, još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Miroslavom Maksimovićem, pesnikom. Pre toga da ponovimo čime smo se danas bavili u emisiji U prvih pet. Kazali smo vam kakav je bio koncert Hora Orfelin i Simfonijskog orkestra Makris u Kolarčevoj zadužbini, na kom je izveden Mozartov rekvijem. Čuli ste kako je proteklo gostovanje Narodnog pozorišta iz Sombora u Beogradskom narodnom pozorištu sa predstavom Gogoland, koji je po motivima romana Janoša Hercuga režirao Andraš Urban. Preporučili smo vam izložbu skulptura i crteža Zdravka Joksimovića, reanimacija umetnika posle 30 godina u kući Legata, srpsko izdanje romana holandskog pisca Jana van Marshe Merzberhena, Balkanski Houdini, izdanje Klija i izložbu dvoje umetnika pod nazivom T u salonu Muzeja savremene umetnosti. Razume se, preporučujemo vam izabrane pesme Dušana Radovića u 108. plavom kolu Srpske književne zadruge, koje je priredio i predgovor napisao vaš i moj gost Miroslav Maksimović, sve knjige koje je radio Stevanu Rajičkoviću i njegovu najnoviju knjigu Bol. Ali nekako ljudi, nema da se setimo i vaših starih knjiga, jer bi nešto u vezi sa tim želeli da vas pitam. Spavač pod upijačem, 71. Zatim Menjači, 72. Pesme, 78. Sećanje jednog službenika, 83. Soneti o životnim radostima i teškoćama, 86. 55 soneta o životnim radostima i teškoćama, 91. Životinski svet, 92. Nebo, 96. Spavač pod upijačem, to je sad nova verzija one potpuna, stare knjige.
Potpuna.
Izabrane pesme, 2000. Beogradske pesme, 2002. 77 soneta o životnim radostima i teškoćama. Opet jedna knjiga izabranih pesama. I evo ova koju držim u ruci, Crtanje stvarnosti iz 2012. Iz ove 2016. Bol. Za, ne znam da li za svaku, ali za većinu svojih knjiga dobili ste sve relevantne nagrade i priznanja koji kod nas mogu da se dobiju. Sada kada ste ih dobili, da li su vam pomogle i na koji način?
Mislite nagrade ste? Pa ne znam, ne verujem. Ne znam kako one mogu da pomogne. One najviše mogu da pomognu umetnicima dok su mlade, znači dok, kako rekao, u taj svet umetnosti su već ušli oni kao ličnosti, kao formirane umetničke pojave, ali nisu još dovoljno stekli tu socijalnu, kako bi rekao, promociju. Taj oslonac socijalni koji umetnik naravno mora da ima, pored onog svog što ima. Tako da nagrade možda mogu u tome da pomognu, ali u suštini u onome što ste vi iznutra, ne znam šta bi one i mogle da pomognu. Znači malo vas učvrste u tome da ste, da jeste to, ali da vam pomognu presudno, ne verujem.
A da li je neka vaša knjiga do sada iz bilo kog razloga bila skrajnuta, prećutana?
Pa pravo da vam kažem, nikad se ja nisam nešto bavio potonjom sudbinom mojih knjiga. One su bile moje dok su nastajale, a kad odu od mene, kad budu objavljene, one postaju deo nekog prostora koji nije moj i ja nisam nikad ni u promotivnom smislu, ni ne znam, gledajući šta ko sa njima radi, mnogo tome je posvećivao pažnje, tako da ne znam. Bilo je sigurno kad bismo uzeli pa izmerili knjiga koje su bile u javnom prostoru mnogo prisutnije nego neke druge, ali da li je neka bila baš skrajnuta, ne znam. Moguće recimo ta knjiga izabranih pesama koja se zove Šapat kiše o slobodi iz 2009. pošto nju objavila zadužbina Desanke Maksimović u Narodnoj biblioteci i nije bilo distribucije, ona ni do koga tako reći nije došla, tako da osim mojim bibliografijama ne znam da li ko nju uopšte ima kod sebe, znači iz tog nekog razloga. Tako da ne znam što da vam odgovorim, ne znam.
A da li ćete, to je sebi uvod za okruživanje priče o knjizi Bol, da li ćete raditi predstavljanja knjige Bola? Ona je specifična unutar vašeg opusa.
Pa ona je specifična, znate još po čemu, to se vidi iz napomene na kraju knjige. Tu knjigu sam ja hteo, pošto je meni iz razloga koji će biti razumljiv onima koji je budu čitali ili koji su čitali, to je moja knjiga na drugčiji način nego što su druge moje knjige. Ona je moja još i osim autorski i na druge načine. I ja sam hteo da objavim tu knjigu onako kako je Stevan Radičković objavio prvo izdanje svog Crnog Vladimira, znači kao autorsko izdanje. I to je tako zbilja objavljeno. Ja sam finansirao izdavanje te knjige. Međutim, pošto sam bio svestan da ja izdavač, bez obzira da li se bavi knjigom ili ne bavi, ima neke obaveze pošto objavi knjigu, mora to, ne znam, biblioteke, ovo ono, već šta treba s njima, s knjigama da se radi. Ja sam se dogovorio sa mojim drugom Žarkom Čigovim da to pod njegovom firmom izađe i to je tako i bilo. Da bi, recimo, poneko me sad zovne koji je čuo za knjigu, meni najlakše da ga uputim da ode kod Čigove da je uzme, ali da mu ja šaljem iz Golubca, to je malo komplikovanije. Tako da u tom smislu imam firmu, ali je knjiga u suštini moje izdanje. Naravno, meni je Žarko nije udario onu cenu komercijalnu, to je po nekoj povoljnoj ceni, ali to je u suštini moje izdanje i u tom smislu ta knjiga verovatno će čak imati i sudbinu malo drugčiju nego druge moje knjige, jer pogodilo se sticajem raznih okolnosti da je izašla u trenutku kada te teme tema te knjige, čuli smo na početku, vi ste rekli koja je, te teme nisu baš nešto in, što bi rekli ovi, i ne vjerujem da će ona imati u ovom trenutku neku veliku promociju, ali na duge staze pretpostavljam da će delovati.
Ali je taj nekakav unutarnji poriv da se ispriča porodična priča?
Pa to je pesnički poriv, samo tako i možete napraviti knjigu pesama, drugčije ne možete. Ja nisam, među nama govoreći, nisam ja do februara ove godine, kada mi je otvorio se taj prvi sonet, pa odmah za njim i cela knjiga, ja nisam uopšte ni pomišljao da ću napraviti takvu knjigu. A sada, kada je to urađeno i kada pogledam unatrag, na neki način bih mogao reći čak da sam se ja rodio i da sam postao to što sam postao, da bih napisao tu knjigu.
I soneti u ovoj knjizi zovu se Upamtio sam to, Kod Durđića Gaja, Sekira, Nož, evo ja listam umjesto da pogledam sadržaj,
tako.
Glava, Ruka, Noga, Dečiji svet, Otac, Majka, Jama, Bol, 1942. Upamtio sam to, drugi deo, i nema više. A dvojica profesora su napisala tekstove na kraju ove knjige i u jednom se ova vaša knjiga poredi sa Jamom Ivana Gorana Kovačića. Nalaze se neke razlike, piše se da je Kovačićeva jama dramatična, da je vaša knjiga statična. Razlike nisu vrednosnog smisla, nego su prosto u smislu postupka. I nekako je veoma dobro što je na jedan ozbiljan način neko promislio, znači dvojica ljudi su promislila šta ste vi to napisali.
Pa to je njihova prijateljska, oni su čitali rukopis. Mm-hmm. I nisam ja imao ideju da bi trebao neki drugi tekst osim mojih tekstova da uđe u tu knjigu, nego se tako nekako poklopilo njihovo čitanje kod njih, kako da kažem, rodilo potrebu da nešto napišu i od njih je potekla ta inicijativa, tako da ja tu i dan danas sam zdvojan da li u mojoj knjizi treba da bude. U ovakvim vrstama knjiga obično nema tuđih tekstova, obično to ide u izabrane pesme i tako, ali pretpostavljam da pravim čitaocima koji prvo čitaju pesme pa onda ovo ostalo, to neće smetati, naprotiv, može im koristiti. Meni je, recimo, neke stvari od u ta dva teksta nisam ja uopšte imao na umu koje su oni primetili, tako da čak i mene to koristilo, pretpostavljam da će to i drugim čitaocima.
Hoćete li napraviti neka svoja sabrana dela?
Pa ne znam. Ne znam. Zašto bi ih pravio? Sabrana dela su, bar u naše vreme, izdavački poduhvata, ne kreativni.
Ja ovdje imam neku vašu knjigu iz 83. na primjer. Ja verujem to više nigde ne može da se nađe.
Pa pretpostavljam, da. Pa ne može ni ova iz neke novija, kamoli ta, da. Ne može. Pa znate kako, pošto sam ja radio u izdavaštvu, kod nas je postavljen standard da su nekada u ono davno vreme sabrana dela su bila zbilja rekapitulacija i to je bio onaj pogled, celovit pogled na delo nekog pisca. Međutim, u naše vreme, ovo naše vreme, kada kažem, podrazumijem nekoliko decenija, 4-5 decenija posljednjih, sabrana dela su postala izdavačke, a ne kreativni poduhvat. To izdavači objavljuju iz nekih svojih razloga, pisci naravno jedva čekaju, njima prija da im se objave sabrana dela, tako da imate dosta sabranih dela koje uopće nisu sabrana, nego u jednom trenutku je neko zbog nečeg iz nekog razloga odlučio da objavi to, a poslije toga je čovjek još pisao. Mislim da prava sabrana dela, to su ona, ne mora biti kritičko izdanje, a to su sabrana dela urađena kada je delo gotovo. Tako da u tom smislu možda je moje, možda ste vi u pravu, možda sam ja završio s tim, pa bi trebalo sabrana dela.
Miroslav, puno hvala danas na razgovoru o emisiji U prvih pet. Preporučujemo zainteresovanim i osjetljivim čitaocima vašu knjigu Bol. Knjiga nije za prepričavanje, a čini mi se da nije ni za ovako glasno čitanje, nego za neki ostanak sam sa sobom.
Da, moguće. Ako i jeste za čitanje, onda samo kao celina. Teško bi bilo, ne bi bio pravi utisak izvući jednu pesmu. Da.
Hvala još jednom.
Hvala.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
when you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor